Arratsaldeon irratiaren aurrean zaudeten entzule guztioi beti bezala, interneten murgiluta zabiltzaten ziberentzule guztioi ongi etorri zuei baita ere. Arratsaldeko 8ak iritsi dira abenduaren 10. Egun honetara, eta urte ontako Highway 9 izeneko saio berri horren azken, bigarren saioa entzungo duzue urrengo orduan. Eta bueno, aurreko astian Euskal Folkari eginiko omenaldiaren ondoren, benetan sinistoia zue, oso oso benetan tzaila, intzaitela entzun genituen kanten maila bereko materiala nunbait aurkitzia, ez? Alare, ez pentsau ez zer gabetorren aizenik, ez da gutxi hori, izan ere aurrekoan gitarra desentxufau baldin bagenitun, denboraldiko 8. Saio honetan, berriro atakotu puak eta amplifikadoriak trasterotikan, eta urrengo saioan zuen irratitikan, whisky, tabako edota gasolina usai eritxiko zaizue zuen etxeta edo zaueten tokitan zaudetela, izan ere entzungotugun ahotsak edozein estesoi aurre egin dioten ahotsak dia urtietan zehar inoizaztu ez dianak eta inoizaztu ez egingo ez dianak, ez? Gitarrista eta baterista honenak lagunduko joe ordu bete hontan, Putzuzolo gaztetxetikan zautzetikan zuzenian, izan ere gaurkoan Highway 9 rock and roll musikaren klasiko handienak entzungotugu, rockero handienak gogoratuz, eta hasiko gea dibidez Tom Petiti eta bukatuko de Joaquin Sabinakin, eta bueno, ikusiko deuze kanta interesante karizkizu den, eta bueno, txapa gehiago sartu gabe, ongi etorri, hau Highway 9 da. Bueno, beste gabe rock and roll klasikoaren ikono nagusi batekin hasiko gea, eta bueno, hori nahi badu ezin dugu utzi alde batea, ez da gutxi ore, Tom Petty, oentxeetan aipatu zuten Tom Petty bea, izan ere, bere taldia Tom Petty and the Heartbreakers izeneko talde estatu batu arradeu, 1970 eta 1980 garren amarkadako rock and roll espiritua zuen taldeik, bueno, aipagarriena zanentzai gabez, Elvis Presley rockaren erregearen mamua atzean zutela beti aktuatu zuten, beti kantatu zuten, beti komposatu zuten Elvis presente zeola nunbait. Musika estilo jasotzen zuen, rock musika jasotzen zuen disko ikaragarria grabatu zituzten, eta horrein artian Damn the Torpedoes izeneko disko famatu eta oso oso benetan rock kanta paregabez josita daun disko paregabia. Drogakien eundaka arazo izan arren urteetan aurrea indute eta klasiko bat bilakatu da Tom Petty and the Heartbreakers talde hau, ez? 2002 banatu zian eta Tom Petty bakarri jarraituzun gitarra indarran diz jarraituz, ez? Ematen jarraituz. Disko paratzuk atea ditu eta bueno, bere publikoa jarraitze joa indikan, nahiz eta, bueno, esate guai apiskat kadukatzen hasia dela, izan ere santu izoten bezala oso esteso handiko kantaria izan da, baina bueno, rock and roll klasiko, baino klasiko ekin uste izuet, deskriptzio txikiago indageo, taldian lehen diskoko bigarren singela izan zana, oso oso kanta famatua, deskribitzeuna rockero baten izaera, zein dan, zein izan berdun, pasotismoa hoi deskribitzen du, eta bizitzian ez dakit kontu hoi, ez? Eta benetan kanta kuriosua da, oso oso ona, eta bekin uste izu, Tom Petty and the Heartbreakers taldean eskutikan, Anything That's Rock and Roll. Anything That's Rock and Roll, rock and roll klasikoaren ikono nagusia, putzu zulo gaztetxetikan amets fabrikatikan zuzen zuzenian entzuten aizate, saioakin aurrean jarraitu nahi badeu, histori hain polita ez da kantalde batekin aurkituko ginean, ez? Aipatuko izueten urrengo taldea, madarikatua daun talde bat kontsideratzea, ez? 1970ko hamarkadan kriston fama lortu zuten, adibidez Second Helping izeneko LP-akin, fama, baina famaz aparte, claro, dirua, alkola, drogak, sexua eta mundu guzti hortan sartu zian, eta benetan ondo ezagutu zuten mundua izan zan, sinistu jazu, arrakasta esan dizuten bezala, ikaragarri izan zan, estatu batutan, Beatlesen disko baino gehi osaltzea iritsi zian da guzti, nola ez, batzuk igual harrapatu zua zen iburu zen eizen, Lynyrd Skynyrd, oso talde, bueno, mitikoakin jarraituko da aurrea Highway 9, eta zera esan den leno madarikatua da hola, esan dizuten bezala, drogen mundua sartzea, eta bueno, rock and rollaren ikono tipikoaren, ez dakit, estereotipotikan pixka talde inda, 1977ko urriaren 20an gertau zan, egaztin iztripu bat, oso benetan taldean, ez dakit, zuntxitu zulagoetik kanbera, Ronnie Van Zandt kantantia, bi gitarista, oietoko baten, aizpa, korista bat, eta taldean manajerra iltzean iztripu hortan. Taldia desagertu intzan, eta bueno, hortika horrekin batea, milaka leyenda urbana sortzeia istripurren inguruan, ez? Imagina osazue, hainbeste arrakasta, oza, justu mendian goi-goian zeudenian, arrakastan mendian goian zeudenian, derrepente, dana puskatu intzan, arrakasta guztia berara izan, eta zebatu zan bakarra bajista izan zan, gara ipatuko deuna. Eta bueno, taldia desagertu itea, eta zazpi urte beranduo, berriro sortzea, bantzan, kantauntian, anaiak, gidatutako talde berria, hoez? Baina bueno, izen berria mantentzen jarraitzeu, eta 2001 urtea iristian Leon Wilkinson, bajista, leheno epatueten bajista, hilita ez, 1977ko, istripuan bizirik geratutako taldekide bakarra. Oso egoera raruan hiltzan haure bai, orkitu zuten bere txian, etzan zara, oza, 50 urte bazezkan, baina bueno, egoen di bazekan gerra emateko, baina, en fin, rock munduaren konto bakizun uradian, beti, ez dakit, lehinda urbana hue sortzeia, eta bueno, ez ateu emadari kasio talde honen inguruan oain di jarraitzeula, eta bueno, txorra da guzti hauek, ez? Utziko esuen Lynyrd Skynyrden kantaik ezagunenakin zalantzaik gabe, urrengo minututan Alabamaino markatu jungo gea, eta ea aurkitze deun taldian etxe gozori, ez? Oain ulertuko zuzeba zareten gauza raro guzti hau, izan ere, kantan izena Sweet Home Alabama.
Give me home tonight.
Eta bueno, Alabamatik iezin, eta azkar-azkar Londresen lurreratuko gea, sanos, izalboz, lasai ez, Liner Skinner deik gertatuko bezala. Eta bueno, aurkezpenik berrez dun talde bati buruz itzen godeu, 1962an sortu, eta oraindik leinak gainatan haitu zuen itz guztiak ematen jarraitzuen laukote sataniko osatutako talde rock, oza, rock talde paregabe hau, nola ez izena, presentazio gabe, The Rolling Stones taldia, zu satanikaz majesta ez izenakin ezagutuak, aurkezle umilonentzat, zalantzai gabe, rockaren historian eundan taldik, haundiena, eta garantzitsuena, zalantzai gabe, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Goodell, Charlie Watts, en gitarrak, bateriak eta bajuak, eta nola ez, ahotsak zalantzai gabe, rock kantaik onenak idazteko formula aurkitu zuten, eta Satisfaction, Painted Black, adibidez, Start Me Up, kantak mundu guztian ez aitzia lortu du, rock and rolla mundu guztian sortzia eta zabaltzia, eta mendik pare, pare bat azteta izango dugu saiontan, la saiontzait ezte, kantat entzungo dugu gaur, pero etorriko jaskoz gehiago, motorrak pisten azteko, Rolling Stonesen azken bombazuakin utziko izuet, izena, Don't Stop, zueke bai, ez gehatu. guere ez gagatuko lasai, Mick Jaggerren ahotsetikan Roy Orbisonen ahots potentera pasako gea, besteak beste Bruce Springsteen edota Bono bezalako abeslarientzat referentziazko ahotsa izan dela, zalantzai gabe Roy Orbison estatu batu arabena, lehen rockeroen eskolatik irtendakoa, Johnny Cash edota lehen aipatutako Elvis Presley bezala, referentziazko ahotsa izan da askorentzat, ez? Eta noen dela tamar bat urte ustez bai hiltzala, eta bueno, bere bizitza guztian kriston kantak utzi zitun mundu mailako estenatokitan, eta zalantzai gabe ez bazan behagatik izango bat, baino gehi hoetzen animauko igual musika mundu komplikatu hontan murgiltzia, ez? Bere kanta ezaguna entzungo du, You Got It izeneko kanta paregabi hau, ez da rock gogorra, espero desuen rock gogorre, rock and roll kanta bat, oso nahiko deskafeinatua da, nahiko laita zentzu hortan, ez? Popea pixka turbiltzea, baina bueno, erreferentza zu kanta izan da askorentzat, eragin haundia izan duela aipatu zuten bezala The Boss edota Bono bezalako abeslarientzat, eta horrengo minutuan beakin usteizuet Roy Orbisonen eskutik You Got It.
Every time I look I feel love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it.
Orbison, putuzulo gaztetxetik zuzen zuzenian. En fin, rock and rollaren bida jonekin aurrea jarraituta, aurkitze deun pertsonai nagusi hau, Sir Paul McCartney aurkitze deu, pues, karrete erdien autostopiten, bueno, da hiotzeko zango jo. Lehen Mick Jaggerren taldean zumbadeu, bere etxain nagusien txanda iritsi da entzuliak bietako bat aukeratzeko helburuarekin abestate zuen zuek. Askotan aipatu deu Liverpooleko taldea, ez? Eta ez naiz gehioz hartuko, etxapa gehioz ez naiz hartu, eta, bueno, ez da nahi entzulia raiau behin da berriz konos Beatles behin garrile pago. Ta gaina, Paul McCartney izan dut, ez dut esan Ringo, ez da Harrison, ez da Lennon bea, ez? Esan dut Paul McCartney, da izan ere Paul McCartney deu rock kantaik paregabienak idatzi zitun rockerua, ez? Zalantzai gabe, ez ditugu aztu ez dakit Helter Skelter raio erratian hemen jaio bederatzen entzundakoa, Get Back edo eta Live and Let Die bezalako kantak, azken hau ja Beatlesen partaide bezala, ez? Bakarrik ateazuna, eta benetan ninditun kantak eta bere garrasi famatu horiek dia, ez dakit, oioipur dia jartzeuen horietako kantak, ez? Eta entzungo dugun abestia da, McCartneyen azkenengo numero unua, Coming Up izeneko kanta paregado, ez dala horren bestainoko kanta, baina bueno, bere xarma badaka, ez da nun beste aukerak eta obio batin, baina ez dakit azkenengo arrakasta izan denez, badakin uste zuet pixkat, eta ez zuet gustatzen zaizuen, kantan izena, Coming Up. Coming Up, arratsaldeko 8:30 iritsi denean oantxe bertan bukatu da kantau, McCartney alde batea utzi, eta oindela pare bat aste, indako saio batean entzun genuen Leila izeneko abestia ituko da urrengo minututan, diferentzi bakarra izan zan, aurrekoa bertsio bat izan zala, oantxe tan ez gogoratzen eta zenena zan, baina bueno, oaingoan entzungo deuna, Eric Clapton handiak idatzitako eta musikatutako maisula nau izan zan, beak kantatzeu, Leila, amodio platoniko bati kantatzeion rock kanta bikaino zelan antzai gabe, gitarra elektrikoa emateion askatasuna eta sortzeun giro berezia benetan gutxik lortzeu, Clapton tartian, eta osea, kanta bat da, maiuskulakin idatzitako kanta bat da, benetan oso ona, eta ezakit asko rollo gabe bekin uste zuet, inoiz egon dan gitarristaik onenetako batekin zalantzai gabe, eta haber kantakin oza, batez ere aurrenengo minututan da, aurrenengo segunduan erakusteu ze trebetasun da, kantan erdi aldian ebai erakusteu ze trebetasun da kan gitarrakin, eta benetan kanta paregabea da. Azkenengo minututan, intzion gauza raro bat izan zen, aurrenengo aldiz itala rock and rollan kanta honekin, sartzeu piano bat, baina gauza da, pianua sartzeu, baina instrumento, beste instrumento guztiak isilduteia. Eta jarraitzeu, pianuakin, ba ez dakitzen bat, dian lau bost bat minutu bai, sentitzet, baina ez dakit denbora kontu batik, parte bat egin amostu inberko du, bestela esan dut, hemen bihar arte gau, En fin, Eric Claptonekin uste iztuet, Leila. Hementxe uste dugu Leila egiten esatezu, eta osea, kantai hementxe behiratzen monitoria eta falta esaskio indikan, irun minutu eta berrogeita bost segundu. Gehio nahi dunak entzun, pues, YouTube ajuta hementxe bertan, porque desde luego hemen denbora ikortako ez dago. Eta benetan esatezu, osea, Leila, que gozada, señores, Ke gozada, oza, hemen, egitan, oza, bat egin jartzeio, komuna moto esateana, kanta honek, eta eskerrak hau ez dela telebistako zaio bat, porque bestela hemen kamara barri madu den barruan montatzeana, en fin, hobeto, ez da ikustiare bestela, ez da tizu, nerreputazio, ja, nahiko eski baldin badao, gero, okerrongo zan. En fin, en Paul McCartney oin dela kanta bat, entzun deu, oain, ez dakit, uste, mereziula, John Lennonei emango jou, aukera, bere, ez dakit, propaganda propio egiteko, haber, bietatik zein da nonena, ez? 1975 garen urtean, ja, bitelsatik, ja, bost urtea pasaziala separauzianetik, Sam Cooke'en Stand By Me kanta famatuan oso bertxio, ezaguna eta oso nahi entzun, tan ez da, de Beatlesetik IES itian rock, oza, rockatik pixkat IES itian, pixkat urrundu izan soinu ontatik, da soinu propioa sortuzun, kanta honekin pixkat, genero voltatzea ez, az, komodo erradikal batean, baina bai, ahotsa forzatzen astea, eta ez dakit, ja, Imagine edo eta Woman bezalako kanta, enfin, motelagoak eta ahotsa hain, esfortzuaz handia azken, eskatzen ez zioten kantetatik pixkat urrunduitea eta ez dakit asko forzatzen astea Sam Cooke'en kanta paregabe hau bertsionatzeko helburuekin, ez? Eta 10eko bertsioa lortu zuen eta beekin uste zuen Lennonen eskutikan Stand By Me.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by.
John Lennon, Stand By Me, Sam Cooke'en kanta paregabea hau bertsionatzen, esan dugu, a ber, zen aukeratu berko genuen, Paul McCartney edo John Lennon, a ber, nik, desde luego, zalantzaikan, zero, osea, entzuetugun pinkantetatik, osea, Stand By Me, Mateo Comina Pay, pero, osea, lo que se dice, mil vueltas y media, ba, hoxe, Hoxe, Mateio. Eta, ez dakit, nortuzun bertxioa, nire ustez, kanta honen, indan bertxioan, onena da. Osea, zalantzai gabe, ez dakit, John Lennonek nola zatu zituen gitarrak, rifoiek, eta benetan da, osea, paregabia. Eta, de Jona Joni, tiro porque me toca, porque izan urrengo kantanteka Joni zen hau, beste madarikatutako kantante bada, zalantzai gabe, infernuta jeitsi baino lehen, benetan ezagutu zuen zen zan infernua, drogen munduan oso murgilduta eontzalako, eta bizi izan zitun urte batzuk oso beltzak izan zianak, eta askotan pentsatzen zan, ke ja hilin bertzala, baina, aguantauzun, eta urte zen baino gehiago, ez? Eta benetan, intzitun rock eta country oso kanta, ona, Johnny Cash, bea entzungo deu urrengo menitutan hemen txe highway bederatzin, eta bere kanta honenetako batekin uste zuez, alantzai gabe, Cadillac Song iztenekua, eta esate zuet, da rock eta country bezalako nasketa parega edat, eta emaitza oso benetan kanta oso nada, haure bai, esten bai mi bezala askotan bertsionatu da, eta, oza, eski ez dit, estrañatzen ez dakit oso benetan ono adalako. Beakin uste zuet urrengo menitutan, highway bederatzin, Johnny Cash en Cadillac Song.
I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillac. Every day I'd watch them beauties roll by, and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in the lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'd know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. So the very next day, I punched in with my big lunchbox with help from my friend. I left that day with a lunchbox full of gear. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk. Then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went all right, till we tried to put it all together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53, and the motor turned out to be a 73, and when we tried to put in the bolts, all the holes were gone. So we drilled it out so that it would fit, and with a little bit of help from an adapter kit, we had that engine running just like a song. Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right, but when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together, and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time my wife walked out, and I could see in her eyes that she had her doubts, but she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around, but up there at the courthouse they didn't laugh, 'cause to type it up it took the whole staff, and when they got through the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, 'cause I'll have the only one there is around. Yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac, come on. This is the Cottonmouth, and negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up. It's cheaper that way. What model is it? Well, it's 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
Johnny Cashen ahots potentia alde batea utzi eta rockaren historiako garrasirik famatuenea pasako gaurrengo kantakin. Berriro ere nautatuten espresio berdina erabilikoet, porque eske egia da. Presentazioik berrez dun kantante parega bat datorki guantxibetan, Indeu Highway bederatzi saiontan espezial bat dedikau dio urrengo kantantiai, Bruce Springsteen behai, en direktoko saio bat eskaini genuen indela pare bat azte, eta hemen datorki guberriz izan ere guretzate referentzi handi bat dalako, benetan rockaren jaunda jabe dalako Bruce Springsteen beha, eta entzungo dugu kanta, da The Rising izenekoa, 2002 urtean uste, bai, 2002 urtean ateatako diskoko lehenengo singela, oso kanta ona ez, izan zen saltu bat konparauta, bera aurreko diskuak eukizun, ez dakiten, ez dugu kalitate txarrezko disko hortatikan saltu emantzun, eta betan disko natatzi zaion The Rising izeneko disko paregabe hau, eta entzungo duen aurren, oza, entzun kanta da, bere singela ez, oso zaguna da Springsteen esan dizueten bezala, Bilbon egontzan aurten, eta rockaren sinonimoa da zalantzai gabe, ez? Springsteenek estena joa baten gainean lortzuna oso oso gutxik lortzeu, eh? Eta rockaren espiritua beretan barreratuta dakan kantantia da. Eta beak inuzte zuet, Bruce Springsteen eskutin, The Rising.
Yes, yes, nothing coming up behind. Make my way through the dark night. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone and how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder half mile of line. Come on up for the rising. Come on up with your heads in mind. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing through the air. I swear to cross up my car.
Burning wind fills my heart tonight. Sky alone
hemen entzulio, gaurkoa bukatu dala, eta Springsteenekin gaurko saioa bukatze, eta bueno, jarraitu baino lehen, azteko eta behin, barkamen askatu berdie eta ipatu ez dituten ahots handiei, ez? Eta oantxe bertan, nila behatziak amargu txipasata dianian, arrai horretian zuten nahi dian behaien jarraitzaile guztiei, adibidez daki, bugatorti dazkit, Led Zeppelin, Neil Young, Dire Straits, Eagles, eta bueno, roka iburuz dihoanez, pues Elvis Presley behare bai, eta esate zuet, benetan oso oso zaila dela ordenador baten ahuian jartzia, aukeratzia, dauden kanta guzti hauetatikan, kanta batzuk ez, en benetan rokaren esentzia katen kanta batzuk aukeratzia oso zaila da hainbeste daunean, ez? Eta ez zuki, zarantzaikan bigarren edizio bat dukiko dula programa honi buruz, porque hemen listan ikustek duten, taldean izenak aipatu ez ditutela jakitia bakarrik, betan eske gaixo jartzera ez, egitan, eh? Eta negatik ja, gaurkoz bukatu duen zaiua, urrengo hastian, hemen izango gehan, sortzitan, ostegunetan, bat ibezela, sortzitan, putzuzelo gaztetxetikan, zuzen ian, eta, bueno, ezer gehiu azkeneu kanta batekin uste izuet, rock kanta bada, oso oso berria, Joaquin Sabina bean azken diskoko, Vinagre y Rosas diskoko azken bigarren kanta, krisiai buruzko kanta bat, jartzitula politikua, bueno, aipunta aipala, esatean bezala, eta benetan oso kanta energetikuak, eta ez dakit asko moitarazte jotenak, eta beakin uste izuet, gogartzi zuet horrengo hastian berriz ere hemen txongo gala, bestalde, iruebikoitza arraio.neten sartuta gaudelare bai, hor zuzenean entzuteko, edo eta nere zaio berriz entzuteko, edo eta beste hainbat zaioak grabatu dianak entzunan goituzue portal hortan, eta jazta, zan egatik nahikoan, nila presakin bani joa, etxian pare bat arrautzta, ezakit, patata frigitu behar platerka bat dakatelako prest, eta beakin ustezu, Joaquin Sabina bea, Krisis izeneko kanta.
Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de apocalipsis now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fondos de sucesos, fondos de caza menor. Ganas de nada mirando lo que hay, ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación, este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. En el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral. Crisis en la luna, la diosa fortuna debe un año de alquiler. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. Crisis en la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra canción. Guerra de intereses, vuelvo haciendo eses, ábreme por compasión. Puntas de rebajas, reyes sin baraja, inmundo mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coche, libro sin punto final. Jódete los mocos,
no te voy.